Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a zadovoljstvo mi je da je sa mnom danas u studiju naš pesnik, ugledni i kolega Vojislav Karanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Neposredan povod za naše današnje druženje i razgovor jeste zbornik radova koji je nastao kao rezultat naučnog skupa održanog prošle godine povodom vaše poezije, a opet je razlog tome bila nagrada Desanka Maksimović, te je ovaj zbornik poetika Vojislava Karanovića i objavljen u izdanju Narodne biblioteke Srbije, Zadužbine Desanke Maksimović i Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Jedno 15-ak autora je ovde zastupljeno, različitih generacija, o tome ćemo nešto reći, no pre svega neminovno se nameće to pitanje kada vidite ovako jednu knjigu, a moram primetiti da je ovim zbornikom i ovim izdanjem se nekako udvostručilo kada je reč o baš o ovim izdanjima povodom nagrade Desanka Maksimović. Zbornik je dobio i svoj drugačiji vizualni oblik. Dakle, kakvi su prvi doživljaji, kakvi su prvi utisci? Nedavno je i izašao iz štampe.
Pa, moram prvo da kažem da ovaj zbornik je deo jedne lepe priče, a ta priča se zove Desanka Maksimović, nagrada Desanka Maksimović, nagrada koja, dakle, u sebi sadrži i odlazak u Brankovinu. Doduše, prošle godine to nije bio slučaj, ali ja kad sam dobio nagradu, ja sam bio tamo mi je uručena nagrada zvanično, ali podrazumeva objavljivanje izabranih pesama, zbirke izabranih pesama, i to u izboru samog autora. To je Desanka Maksimović ostavila u amanet da tako ako se ove knjige objavljaju, knjige izabranih stihova, i podrazumaju ovaj zbornik kome prethodi naučni skup, kako ste pomenuli, tako da je to zaista jedna nagrada koja je tako dizajnirana da je slavi ime i delo same pesnikinje, ali zapravo promoviše i pesnika koji ponese tu nagradu, tako da jedna zaista, zaista lepa nagrada. A ovaj zbornik, ste rekli da je neposredan povod za naše druženje, se pojavio, on vrlo lepo izgleda, obimom je prilično ovako povelik i oprema mu je zaista lepa i deluje kao prava knjiga, i sad u kontekstu cele te priče svakako treba pomenuti Svetlanu Šatović kao osobu koja je zapravo i organizovala ovaj naučni skup i urednici i potrudila se da ovaj zbornik ovako lepo izgleda, tako da eto, to je, kažem, deo te priče koja je zaista lepa, i mislim, nemam tu šta da dodam osim da kažem da mi je drago zbog toga, tim pre što i volim poeziju Desanke Maksimović, i cela ova priča se nekako lepo sklopila kada sam ja u pitanju.
Vi ste se na to osvrnuli i naravno kada ste primali njenu nagradu, i taj tekst je štampan u knjizi vaših izabranih pesama takođe,
da,
koja je objavljena kao deo te nagrade pod nazivom Zagrljaj u kome nema nikoga, i nju ćemo svakako pomenuti, ali kada sam sad pomenula utiske i doživljaje vaše, 1986. ste objavili prvu zbirku Tastature, i onda potom narednih tri decenija do sada 9 pesničkih knjiga,
da,
i knjigu eseja, osim toga i prevodili ste sa engleskog jezika. Naučnici, istraživači, tumači, pratili su vas od početka. Imala sam prilike da čitam neke njihove tekstove i rekla bih da su dobro razumeli vašu poeziju kada se javila. A sada opet imamo jedan novi talas, novu generaciju. I kako ste vi tada doživljavali te prve glasove kritičara, tumača? Šta su vam oni značili u tom prvom pojavljivanju? Verujem da je za pesnika to svakako važno, pa možemo uzeti u obzir ne samo danas, nego kroz čitavih ovih tri i decenije.
Pa mladom stvaralcu su svakako značajni ti glasovi, zapravo glasovi koje dopiru sa druge strane, ti odzivi, da tako kažem, čovjek sam krene u avanturu stvaranja i naravno ne može da računa na tu vrstu odjeka, ali ga uvek želi zapravo, jer niko ne piše pesme da bi ih sam čitao i da bi samo sebi namenio. Zapravo pesma je uvek poziv na razgovor i poziv na uključenje u taj razgovor, tako da kad stigne ta vrsta odjeka, koji eto, ima konkretno vid nekog tumačenja teksta književno-kritičke studije, mladom stvaravcu to dosta znači, tako da u tom smislu mi je na početku te spisateljske karijere to bio neki stvarno bitan podsticaj i zapravo sam ušao u ta polje dijaloga koji smatram da je vrlo, vrlo važno. Pesnik osluškuje glasove i u sebi i oko sebe, osluškuje jezik i to je ono što je primarno, ali je jako važno oslušnuti te vrste odjeka na koje vaše pisanje nailazi, bilo da oni imaju formu teksta, bilo da je u formi razgovora. Ako sa nekim ozbiljno razgovarate, on vam iznosi svoj doživljaj, trebalo bi, ja sam se bar uvijek trudio da sa vrlo velikom pažnjom saslušam te reči i to mišljenje, taj doživljaj, da nekako sagledam konture toga, jer nekako se to ugrađuje u vašu ličnost i u vaše pisanje, u vašu književnu avanturu. Mislim, to je ono što je važno u svemu tome.
Kao evo i mi što sada vodimo ovaj razgovor, tako da kažem.
A evo sad da kažem, to je bilo na početku, rekli ste 86. to dosta godina imao te prve knjige, a sad evo izašao ovaj zbornik i sad naravno neću pominjati sva imena i imena svih tumača, ima tu stvarno lepih i zanimljivih tekstova.
Pomenuću ja kasnije.
Možete vi pomenuti, mogu da kažem da samo izuzetno mi je drago što ima nekoliko zaista mladih glasova, mladih osoba koje su pisale u mojoj poeziji, što znači da je poezija uspostavila komunikaciju i sa tim nekim novim generacijama, što me to izuzetno raduje. Kažem, ima raznih tekstova, iz različitih uglova su pisani, različite su kadrove uzimali iz moje poezije, tako da u suštini ja sam tu zadovoljan, ali ne bih izdvajao sad pojedine tekstove.
Pomenuli smo, naravno, to je Svetlana Šeatović, pomenut ću evo sada oni koji su uključeni u ovaj zbornik: Dragan Bošković, Bojana Stojanović, Pantović, Gojko Božović, Saša Radičić. To su inače tumači koji su vas pratili.
Jeste,
neki gotovo od samih početaka. Aleksandra Sekulić je pripadnica mlađe generacije. Potom tu, sada da ne navodim, pošto su pomešane generacije: Boško Suvičić, Tamara Krstić, Bojan Đorđević, Aleksandar Milanović, Aleksandra Punović, Tanja Kragujević, naša pesnikinja, eseistkinja, Katarina Pantović, Milan Gromović, Jana Aleksić. I potom su selektivnu bibliografiju vašu dali Nataša Simić, Veljko Đoković i Slavko Poledica. Svakako i njima treba da, verujem, svi budu zahvalni, s obzirom da to ostaje dragoceno za kasnije istraživanje, kada se koliko toliko neka bibliografija može pronaći i sakupiti. Evo, sada mi je baš to dalo jedan motiv. Dakle, kako ste vi sakupljali tekstove koji su pisani o vama? Da li ste o tome vodili računa, o intervjuima, o kritičkim prikazima, o naučnim radovima?
Moram da priznam da ja spadam u onu grupu stvaralaca koji nisu toliko uredni što se toga tiče. Ima pisaca koji to sve uredno slažu, obeležavaju, katalogizuju, ređaju fascikle, što je korisno nekako kad dođu do ovakvih situacija. Ja jedno vreme na početku sam to krenuo da skupljam, ali sam posle to zanemario, tako da nemam ja, nažalost, nemam čak ni sve svoje intervjue, ni tekstove o meni, tako da i meni je na neki način ovo dragoceno, jer ove osobe koje su radile tu bibliografiju su tu izvukle neke podatke koje ja nisam znao, tako da mogu da imam uvid ko je i kada pisao meni. Ja obično pročitam tekst koji se o meni napiše, upravo zbog ono što sam govorio, tog dijaloga, volim dijalog i volim da vidim na kakav odjek nailazi to što pišem, ali sam prestao da čuvam te tekstove, tako da je i ovo meni dragoceno.
Mislim da svakako jeste i da, evo, tu su bibliotekari koji o tome vode računa, da, ali bilo bi dobro i autori. I kako vam opet u tom rasponu taj glas kritičara kod vas odzvanja? Ja bih rekla da su, opet se vraćam na to, prilično dobro osjetili vašu poeziju. A s druge strane, da li je neki kritičar uticao na vas?
Da. Pa nije možda svojom kritikom, ali od tih imena koje ste pominjali, recimo Saša Radečić i Dragan Bošković, oni su i pesnici, tako da pišu pesničke knjige i nekako međusobno se čitamo i znamo se dugo godina i ako su duboke neke relacije ljudske, stvaralačke među nama uspostavljene, tako da na taj način smo sigurno uticali jedni na druge, ali samom kritikom ne verujem da je neko direktno uticao na mene, osim što sam govorio u tom smislu da ja zaista pažljivo pročitam tekstove o meni i spreman sam da se zamislim i nad eventualnim primetbama, zamerkama i to ne spadam u onu grupu autora koji misle da sve znaju i da najbolje pišu i da niko drugi ništa ne zna, nego spreman sam uvek da se zamislim i da postavim znak pitanja tamo gde vidim da neko drugi u tekstu isto ukazuje na moguće slabosti, tako da nešto uvažim, nešto ne, ali ako ne uvažim onda sam siguran da stojim iza toga da ja mislim ovako.
A o tome kako poezija nastaje, što je zaštitni znak našeg pesnika Vojislava Karanovića, čitaocima njegove poezije i drugim temama i podtemama nakon muzike.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Vojislav Karanović, gost Kluba 2, poezija, odnosno poetika Vojislava Karanovića, zbornik koji je objavila zadužbina Desanka Maksimović, Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, je povod za naše današnje druženje, ali naravno to su i druge i šire teme, odnosno one koje podstiču razgovor u širem kontekstu, a kada se pojavi ovako neko izdanje. Pa govorili smo o kritici, o odjecima kritike još od 1986. pa do danas, kada je reč o vašoj poeziji, ali kada je reč o čitaocima, kako tu stoje stvari, s obzirom na to da ovako jedan zbornik naučnog tipa možda nije dostupan široj javnosti, možda neće znati za njega, ili je suprotno, kako vi kažete, kakva su vaše iskustva?
Da, pa ja sad ne znam koliko to, recimo, to nekom malo širen krugu čitalaca mogu biti zanimljivi kritički tekstovi o poeziji, jer koliko znamo i poezija se ne čita u toliko velikoj meri. Bilo bi nekako značajnije da čitaoci dođu u kontakt sa poezijom, pa onda kad dožive neku poeziju, da se zainteresuju, da potraže, eventualno ako hoće da prošire neke svoje uvide, da potraže zbornike ili da potraže kritičke tekstove, jer oni mogu koristiti svakako, ali nisu neophodni za sam doživljaj poezije. Tako da mi se čini da je to tako, a mislim, ko voli da čita i ko, recimo, nekog pesnika zavoli i njegova poezija mu nešto znači, taj će da se i raspita, taj će da čita i malo šire, znači ne samo pesničke knjige, nego će čitati neke studije, oglede, eseje o tom pesniku ili kritike, tako da to se sve sklapa u neku čitalačku avanturu.
I kakvi su vaši utisci ili iskustva sa čitaocima u ovom vremenskom rasponu od kada ste počeli da objavljujete? Pretpostavljam da je danas to dosta intenzivnije nego što je bilo možda sa prvim zbirkama. I koji su to momenti kada čitaoci poezije posebno reaguju? Da li su to književne večeri, sajmovi knjiga, ili recimo vi dobijete, nezavisno od toga, neki mail ili neku poruku?
Da, pa postoji nešto što se govori kao opšte mesto, da se poezija kao ne čita mnogo, i ona se zaista ne čita u tom kvantitativnom smislu, ajde da kažemo tako, ali evo ja sam tokom ove svoje pesničke avanture i dosadašnje dok sam objavljivao pesničke knjige imao zaista lepe iskustva i lepe susrete i vrlo neobične susrete sa ljudima, sa čitaocima, sa onima koji su tu poeziju negde osjetili i poželili da je čitaju, nabavili neku moju pesničku knjigu, posle mi se obratili, bilo na sajmu knjiga, bilo nekim pismom, bilo na književnoj večeri kad vidite neku reakciju.
Šta je to vama značilo tada?
Pa, to mi znači, evo, to je, ulazi u onu priču što sam govorio o odjecima, o odjeku onoga na ono što vi radite, zapravo o nekoj vrsti odziva. Ti, vi kad vidite da je neko to primio, da je doživeo, da mu zaista nešto značilo, i vidite da stoji istinski čitalački doživljaj iza tih reči, to zaista čovjeku daje energije, mnogo energije, i zaista predstavlja pravi podsticaj i za dalje stvaranje, i zapravo imate osjećaj smislenosti onoga čime se bavite. Jer kažem, ako pišete i nemate tu vrstu odziva i ne vidite da je nekog to dotaklo, na pravi način dotaklo, da mu zaista nešto znači, ne da je, recimo, formalno sad pročitao pa vam kaže onako kurtozno, evo, zanimljivo je to, lepo je to, ili da napiše neki tekst koji je tako u znaku nekog gesta dobre pažnje, nego zaista vidite da je nekog to uzbudilo i da je pročitao, da je doživeo, da je sebe zapravo uspeo da pronađe u tome što ste vi napisali. To zaista daje osjećaj smislenosti posla kojim se bavite.
Čitaoci vaše poezije, evo, s moje strane rekla bih, odnosno citirala nešto što je svojevremeno još rekao profesor Novica Petković povodom vaše zbirke Svetlost u naletu, a to je nešto što se tiče i onoga što su drugi kritičari primetili, dakle, to o suptilnosti i prozračnosti vaše lirike, elementarnosti, i kaže on, obična je to jednostavnost koju pak po pravilu je najteže analizirati. S druge strane, čitaoci koji vas prate i oni koji će se tek upoznavati sa vašom poezijom imaju prilike da iščekuju i da se zainteresuju za to kako to poezija nastaje. Dakle, vi imate tu pesmu koja se provlači od prve pa do poslednje zbirke, kako je neko rekao ovde u jednom od radova, programski serijal, rekla bih na neki način zaštitni znak jednog pesnika. Pa neko ima sreće da sam pronađe svoj zaštitni znak kao vi, nekome drugom daju kritičari, ali uvek je važno imati zaštitni znak. U nekim ranijim našim emisijama mi smo govorili o ovome, dakle kako ta poezija nastaje i šta to sve može da znači, ali mislim da je opet dobra prilika s obzirom da. Na to da je i većina ovde tumača uzela u obzir i te vaše autopoetičke pesme i sagledavala širi kontekst vaše poezije i kroz to, ili su se na ovaj ili onaj način upravo doticali toga. S jedne strane, to je svakodnevno iskustvo, ali sa druge strane je ono koje je transcendentalno, tako da kažem.
Da, pa to se nekako malo i spontano dogodilo, nisam ja to sad kada sam prvu knjigu objavljivo imao nešto u glavi da ću tako da sve naredne knjige tu pesmu ponavljam. Ona se pojavila u prvoj knjizi, prva knjiga se zvala Tastatura i bila je u znaku jednog, da kažem tako, jezičkog eksperimenta, osluškivanja jezika, osluškivanja reči, mog razmišljanja o tome šta čini pesmu, kako pesma nastaje, šta može da razgradi pesmu, kako se ona gradi, koji je neki semantički potencijal stiha. Tako da u znaku tih nekih pitanja i knjiga je zaista, evo tako da kažem, više eksperimentalnog karaktera. A onda kada sam sklapao drugu knjigu, malo sam iskoračio iz tog poetičkog modela i zakoračio neki drugi, ali očigledno je ostao taj neki autopoetički interes u meni vrlo živ, koji je bio, se javio i tokom te prve knjige, i nekako mi se spontano nametnulo da zapravo bi mogao da ponovim pesmu istog naziva, jer to neko osjećanje da mi pesma ne služi samo kao neki instrument da bi nešto saopštio u svetu, nego da zapravo sam pokušavam da vidim i da oslušam kako poezija nastaje, i da zapravo sama ta pesnička knjiga i sve pesme koje recimo uđu u jednu knjigu dele tu jednu avanturu nastajanja poezije i razmišljanja o nastanku poezije. I tako se naravno dogodilo i sa svim narednim knjigama, tako da je taj neki, kao što je taj autopoetički impuls pretrajao u meni, a to sam više puta i u pisanim intervjuima isticao, čini mi se da to jeste jedna bitna moja ovako odlika poetička, da tako kažem, ali ima veze sa nekim, sa mojim životom, i to je prva pesma koju sam napisao u životu. Tačno se sećam tog osjećanja i te atmosfere i kako sam bio onako u nekoj groznici i razmišljao o tome kako te reči, tih 20-30 reči koje sam na papir tu sklopio, uspevaju da grade nešto, neku celinu, nešto govori. Tako da tu vrstu grozničevog uzbuđenja osjećam i danas kad se nadnosim nad svoje pesme, i dobro je, čini mi se da pesnik ima vezu sa vlastitim detinjstvom, jer upravo ga to čuva da ne uđe u neku priču, da stvori koncept, da preuzme neku svesnu strategiju i da onda stihovi posluže samo kao ilustracija tog jednog koncepta.
Baš o detinjstvu također u tom motivu ovde govori jedan rad Katarine Pantović i dosta drugih tekstova se osvrću i na prirodu i na nadahnuće. Dakle, to su sve važne teme, opet u romantičarskom ili neoromantičarskom ključu, i tu se objašnjavaju, sada da ja sve ne navodim, razlike u romantizmu. Dakle, ko je tip romantizma, mislim da je to svakako važno kada je uopšte o poeziji reč. A opet, s druge strane, kada gledamo, ovde je dati jedan makroplan o vašoj poeziji, a onda imamo i nekih mikroplanova, odnosno komparativnih upoređivanja, recimo sa jednom pesmom Jovana Hristića U Ulici, vašim Odisejem, ili je tu analiza pesme Zašto ne gledam porno filmove, ili je tu se pominju i drugi pesnici kao što su Helderlin, Wordsworth i tako dalje. Takođe, vi ste pominjali u tom kontekstu poezija nastaje, ili i ovi kritičari ovde, do nečega što bismo mogli možda nazvati prapesma, pa bi se to možda moglo dovesti u vezu i sa ovim motivom detinjstva. Kako vidite taj spoj?
Da. Pa ja nekako poeziju doživljam na sličan način kao Dušan Matijs, kao neprekidnu svežinu sveta. Kaže, poezija je kao svet stara, a istovremeno kao svet mlada, jako mlada. Svakog dana ona izriče novu reč, živi, budi se u život, ali izriče neke opšte istine. Evo, Dušan Matić je u tom tekstu gde govori o toj neprekidnoj svežini sveta rekao da poezija kao Antigona izriče neke večne istine, ali ih izriče krajnje jednostavnim jezikom, što je opet meni blisko, kao neki neki stvaralački stav i meni je bliska ta jednostavnost, tako da sad opet sa tom jednostavnošću, što ste i vi pominjali, stvar stoji tako da ne može čovjek svesno da je uzme kao deo nekog svog pesničkog programa, jer ako to uradi, odmah će ta jednostavnost nestati i pretvorit će se u zapravo konstrukciju, pretvorit će se u to da pesnik umjesto pesme piše zapravo neke male eseje, oglede, rasprave, tako da, to je to. Poezija zapravo nastaje, kao naslov moje pesme, poezija nastaje na jedan čudan način, prosto ne možete kontrolisati, što više želite da imate kontrolu nad tim procesom, sve manje ćete imati, ona se sve više izmiče, to je kao ono kad stavite pesak na svoj dlan i ako ga stegnete imat ćete manje peska, ako ga nekako držite vešto i uspete imat ćete gomilicu peska na dlanu. Tako da mi se čini da je to i sa poezijom tako. A opet, kažem, meni je bliska poezija koja je uspjela da dođe do te neke prave jednostavnosti. Evo sad, pošto ste pomenuli Jovana Hristića, poezija Jovana Hristića, recimo Aleksandra Ristovića, pa i drugih naših pesnika, Mjodraga Pavlovića, Vaska Pope, recimo Crnjanskog, Laze Kostića i tako dalje, koji su imali zaista ubedljive pesničke glasove. Desanka Maksimović. Da, odličan primjer je Desanka Maksimović. Pesnikinja krajnje jednostavnog i prozirnog pesničkog jezika, ali pesnikinja, i da kažem pesnik, pošto sad u kontekstu svih pesnika je posmatram, pesnik koji zaista ima dubinu, pesničku dubinu, tako da samo je treba čitati na pravi način i možda ne samo one pesme koje su ovako na prvu loptu nam se daju kroz čitanke i sve to, da sam kao Maksim zaista ima sjajnih pesama.
Evo sada da čujemo jednu vašu pesmu, vi ste nam odvojili dve, čućemo sada jednu, onda ćemo u trećem segmentu našeg razgovora čuti drugu i pojasniti malo zašto je baš u tim pesmama, ali evo, slušamo sada.
Da, pa evo, pošto je ovaj naš razgovor neka vrsta male predstave, ja ću pročitati pesmu koja se zove Predstava. Još jednom da se pojavim u predstavi, da uđem u neki lik, budem za kratko neko drugi. Makar bio kolebljivac što leti od jednog do drugog kraja svemira i za dom bira sazvežđe sumnje, nastanjuje planetu tuge. Ili da igram sestru koja žali za bratom i pokapa ga u srce zemlje. Ili nemilosrednog vladara kome ona prkosi, koji na kraju njeno srce zatvara u zemljine grudi. Samo ne ova tišina, gluva kao prazno gledalište, slepa kao zatvoreno oko. Pre bih bio slepeli vladar koji razgovara s elementima i svi misle da je sišao sa uma, a on se na balkon uma tek ispeo i gleda pod sobom svet, skučeno dvorište. Ili jedan od razdvojenih ljubavnika, majka što žrtvuje decu, kradljivac vatre što se preljubio u stenu i sam postao kamen koji gori. Ali ne prah, pa ni onaj sa zvezda, ni tama, jer nju niko ne krade, i ne ljubav bez ruku i tela za zagrljaje. Mogu da igram psa koji reži ispred kuće, razbijeno okno, da budem krompir proklije u podrumu. Znam dobro sve njegove replike, blede izdanke, klice nikle u vlažnom mraku. Mogu da igram glavnu ulogu, sunce koje svakoga dana niz nevidljive merdevine silazi na zemlju, da glumim list koji leži na tlu i truli, ili sasvim male uloge, da budem oblak koji za čas izlazi sa scene. Samo još jednom da se zaigram i zanesem, da makar na tren sebe zaboravim, da ne budem zauvek ja.
kraju. Ceste su promijenile smjer, brojke su nestale u zbroju, moja riječ više znači uz tvoju riječ. Čini se da iz rana raste cvijeće, čini se da se neke stvari zalječe, čini se da se one vratiti kad veće, a ti svako malo si na tre neko drugi, svako malo neko drugi je ti, ko su svi ti ljudi koji ne znaju šutjeti. Želim ti ugodan i običan dan na površini, želim ti ugodan i običan dan na površini. Negdje duboko u snu, nego sad i tu. Negdje duboko u snu, nego sad.
Klub 2 Radio Beograda 2, naš gost je pesnik Vojislav Karanović. I evo sa poezije, nećemo preći zapravo sa poezije, ali ćemo malo govoriti o drugim temama. Čuli smo pesmu Predstava, čućemo još jednu, reći ćemo i zašto, ali bih vas najpre pitala nešto što se odnosi pa sada na posao koji delimo zajednički, a to je ovaj novinarski. Vi imate emisiju Moja knjiga na Radio Beogradu 1, gde gosti ubirani gosti su zapravo pozvani i koji govore o knjizi koja na neki način obeležila njihov svet. Pa meni nekako ostaje da uzvratim pitanje vama. Dakle, koja je to knjiga koja je posebno uticala na vas kao čitaoca ili kao pesnika?
Da, mi smo sad ovde zapravo zamenili uloge malo. Obično sam ja u ovoj vašoj ulozi da sedim sa one strane i postavljam pitanje. Pa evo, to može da se nadoveže ono što smo pričali o čitanjima i o čitaocima. To, u prvom delu emisije sam govorio o tome kako ja reagujem kada čujem utiske od nekog čitaoca, od nekih čitalaca, kako su doživjeli moje knjige. A ja sam s druge strane u situaciji da već 5 godina praktično vodim ovu emisiju koja se zove Moja knjiga. Ona ide petkom na prvom programu Radio Beograda uveče od 11 časova, tako da u toj emisiji svako dolaze razni sagovornici i govore o knjizi koju vole. Pričamo i o toj knjizi, kako su otkrili knjigu, šta im je značila, kako su je doživjeli, koje im je neki preokret u duši izazvala, i kroz zapravo gost priča o tome i na taj način što on daje portret te knjige i svog čitalačkog doživljaja, zapravo on portretiše i sam sebe. To je neka inicijalna zamisao bila te emisije, da zapravo sagovornik i gost koji će pričati o knjizi koju voli i koji će govoriti iz ugla svog čitalačkog doživljaja i neke čitalačke strasti, da će on zapravo kroz tu priču o toj knjizi i tom čitanju zapravo uspeti da ocrta svoj autoportret, ajde tako da kažem. I to je bilo zamisao emisije. Evo da kažem da je emisija pokrenuta, prva je bila 7. oktobra 2016. godine. Prvi mi je sagovornik bio slikar Milan Tucović. To i pričao je o Borgesu, o pesmama, pričama i esejima Jorgea Luisa Borgesa, i mislim da je to i pravi pisac i prava knjiga i pravi sagovornik bio za početak takvog jednog serijala. I evo, nanizalo se tu već dosta emisija, mislim da ih ima negde već blizu 200, tako da su to lepe priče, zanimljivi sagovornici. Trudim se da sagovornici budu iz različitih struka, različitih profila. To su i pisci bili, i glumci, i slikari, i muzičari, lekari, advokati, Tako da ljudi koji imaju odnos prema knjizi, koji vole da čitaju i koji imaju neku svoju omiljenu knjigu i žele sa drugima da podele to i da zapravo preporuče slušaocima tu knjigu.
A koja je vaša?
Pa opet ja imam više kao ja u emisiji kad to postavim pitanje, svako mi po pravilu govori, pa ja imam više knjiga. Naravno, svako od nas ima više knjiga koje voli, koje su mu značile u životu i bile bitne. Ja mogu da kažem od detinjstva kakav sam odnosimo prema bajkama, koje su mi prvo čitali. Evo, moja majka što mi je čitala bajke i posle sam i sam čitao bajke, pa sam zavoleo bajke, pa sam posle Andersenove bajke jako voleo i njih čitao i dan danas ih volim i čitam. A onda naravno kako sam sazrevao, neki su se drugi horizonti otvarali i ja sam kao čitalac naravno tu rastao i sazrevao i kad sam se već i zainteresovao za poeziju, mnogi su mi pesnici bili dragoceni, značajni, prosto ne bih mogao ni da izdvojim filozofi izvesni poput Paskala, Ničea recimo, to, ali i pisci kao što je recimo William Blake, koji mislim da me zaista nekako suštinski odredio i kada bih i morao da suzim izbor i kada bih ovako došao sa pričom o jednom autoru, jednom pesniku, mislim da bi to bio William Blake. Taj susret se dogodio negde u mojoj 25. godini i zaista mi je onako ispreturao mnoge stvari unutar mene i u smislu nekog osjećanja književnosti i shvatanja poezije i šta poezija jeste i šta nije i šta treba da bude, šta nije i šta je najvažnije u toj stvaralačkoj avanturi. William Blake je bio pesnik, bio i slikar, bio je vizionar, mistik, već koliko mu kvalifikativa pridodaju, ali je u svakom slučaju bio stvaralac živog duha, nemirnog duha, stvaralac koji verovao u moć mašte. I to je neka vera koju sam ja osetio u njegovim tekstovima i u njegovim slikama i koju negde i ja u sebi mislim da posjedujem i zato sam verovatno tako dobro i reagovao na njega i od te 25. godine pa do dan danas traje moje jedno druženje sa njim, vraćamo se povremeno, ali uvek mi je nekako tu pri ruci i njegove proročke knjige i pre svega njegove zbirka pesme nevenosti i iskustva koje briljantna zbirka i eto, ako bih baš morao jednu knjigu da izvojem, bilo bi to upravo pesme nevinosti i iskustva Williama Blake.
A sada ćemo morati tu i da se zaustavimo kada je reč o ovom pitanju, ali bit će prilike i da proširimo razgovor nekom drugom prilikom sa nekim većim brojem naslova, ali u kontekstu i vaše emisije i vašeg novinarskog rada, dakle u kulturi, koliko vam znači intervjui kao žanr? Dakle, i vama kao novinaru, ali i kao stvaraocu koji potom čita bilo o pesnicima ili o drugim kulturnim poslanicima.
Pravo vam kažem, ja volim taj žanr jako. Čak neke pesnike koje volim i koje pratim i strane pesnike i to kad nađem neki intervju sa njima, ja vrlo pažljivo to čitam, pa često ako reč o nekom časopisu iscepim ako mi se dopadne i ako imam odnos prema tom pesniku, upravo zbog te neke jednostavnosti, jer ono što recimo i sami pesnici u nekim esejima, ogledima, zapisima govore malo i komplikovanije i nekad možda i pretjerano komplikovano i to u intervjuima mahom svi iskazuju jednostavno i ja volim tu formu jednostavnosti, a i volim dijalog. Zapravo intervju je uvek dijalog, nije samo da vi dođete s jednom pričom pa to nju terate do kraja, nego zapravo se reaguje na postavljeno pitanje, kao što evo vi meni sad postavite jedno pitanje, ja upravo na to pitanje reagujem, ne pričam ono što sam mislio pre sat vremena da treba da pričam u emisiju ovog tipa, nego vodimo razgovor i ja volim tu vrstu prepuštanja, zapravo gde jezik postaje nekako fluidan i gde prihvata taj neki kvalifikativ igre. Zapravo mi počinjemo da se igramo koristeći jezik, a i u poeziji, u nastanku poezije mislim da taj kvalitet igre je jako bitan i zapravo on daje tu neku životnost i daje dubinu poeziji. Reči nisu puki instrumenti koji treba da prenesu neka značenja, ni rečenice, ni tekstovi nisu neki koji treba da nas upute na nešto, nego reči započinju samo jednu igru i zovu vas da se uključite u tu igru gde zapravo saznajete nešto novo i o sebi i o svetu i to je zapravo ono što predstavlja magiju u poeziji.
S obzirom na to da je ostalo još svega minut dva, a treba pročitati pesmu još jednu i zapravo reći Vaši prijatelji, pomenuli smo ko su i pesnici, ali imali ste i prijatelje koji su slikari, upravo pomenuti Milan Tucović. U toku još uvijek izložba u Galeriji A u Zemunu,
da.
20 umetnika inspirisanih njegovim delom. Na koricama vaših knjiga nekih nalaze se njegove slike i ova pesma predstava koju smo čuli ima veze sa njima. Posvetili ste mu i jednu pesmu koju ćemo upravo čuti.
Jeste, moram da kažem, Milan Tucović je bio moj veliki prijatelj, ali je zaista reč o briljantnom slikaru čija će se vrednost vremenom još više potencirati, tako da imao sam tu lepu sreću u životu da zaista budem blizak sa njim i da podelimo čitav niz iskustava i razgovora i umetnosti i književnosti. On je bio vrlo načitan, vrlo radoznao, vrlo otvoren duh i tako da na tri moje knjige, na dve pesničke knjige i na knjizi eseja stoje njegovi radovi. Upravo zbog toga sam hteo da stoje njegove slike. Tako da evo i sa njim sam u životu ostvario tu vrstu dijaloga o kome smo pričali, da je dijalog jedna lepa forma. Sa njim sam imao taj jedan životni, lep, stvaralački dijalog, da tako kažem. A jednu pesmu sam mu posvetio i on je nažalost pre dve godine nas napustio. Ja imam jednu pesmu njemu posvećenu koja je napisana pre 4 godine i zapravo je nastala na taj način što sam ja često odlazio kod njega u atelje i posmatrao te radove koje on stvara i zapravo pričali smo o tome i negde sam ja bio inspirisan celom tom pričom kako slika nastaje. Ja sam s druge strane njemu pričao kako poezija nastaje, u duhu one moje pesme poezija nastaje i bila to jedna zaista lepa i plodna razmena stvaralačkih iskustava i ta pesma se zove Portret, posvećena njemu i kažem napisana je pre neke 4 godine.
Predlažem da za kraj naše emisije i čujemo tu pesmu.
Portret Milanu Tucoviću. Deluju odsutno, pomalo začuđeno, sa rukama položenim na krilo, sa krilima okačenim u čiviluk. Pokušavam da uhvatim njihov nemir dok stoje kraj zarđale olupine broda ili hodaju duž obale podzemnog mora. Slikam ih kako tumaraju hodnicima opustelog neba i traže izlaz. Izlaza nema, oni to znaju, ali svejedno lutaju. Stvaram ljudski lik po skici koju sam načinio na školskoj tabli. Pri ruci su mi kreda, ugljen, tuš, pigmenti, boje, zvezdani prah. Poteze vučem lako, bez napora, olovkom, četkicom, ptičim ili anđelovim perom koje je palo na zemlju. Slikam čoveka na zavesi od kiše, na uzdrhtaloj koži, na unutrašnjoj strani očnog kapka. Slikam ga na površini daha, na tišini između reči, na platnu koje je razapeto na daščice kao na krst. Telo mu je spremno za zagrljaj, za borbu i počinak. Umesto zenica ima dve kapi krvi. Dok ga slikam, gledamo se u oči. Ja i taj čovek koji vaskrsava na svakoj novoj slici.
Hvala vam, Vojo, i na ovoj pesmi i na razgovoru. A evo i da zaključim, dakle, od vaše izabrane knjige, izabranih stihova, Zagrljaj u kome nema nikoga, koja je anticipirala vreme, kako kaže Svetlana Šatović, socijalne distance, preko poetike Vojislava Karanovića, o kojoj smo danas govorili, ove emisije uživo, pa do poezije uživo, kada ćete učestvovati u okviru programa Poezije uživo na Kolarcu, nadamo se uskoro. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, Sonja, bilo mi uživanje da razgovaram s vama.
A s vama su danas u Klubu 2 bili Tatjana Kostanović, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.